Бишкекте кечки саат 9 ободо Азаттык радиосу. Жылдын акыркы 3 айлыгы башталды. 9 айдын ичинде Кыргызстан экономикасы кандай жетишкендиктерге жетишти?
Аба ырайы сыналып калды, жаан жок деп атат. Бул биринчи, экинчиден суу жок болуп калды. Шүй боору өтө кыйналды суудан.
Өкмөт жыл аягында малдын башына санак жүргүзүүнү мерчимдөдү. Деги эле өлкөдө кантип малдын санын такташат? Азыр 4 түлүктүн канча саны бар?
Байкашыбызча малдын саны баягы Советтер Союзунун мезгилинин деңгээлине жетти же андан да өттү да мал көбөйдү, бирок так санын эч ким билбейт.
Президент мамлекеттин улуттун тарыхын изилдеп илимий баа берүү кыргыз илимпоздорунун ыйык милдети экендигин билдирди. Алдыдагы жарым саатта ушул жана сергек жашоо ден соолук программасын сунуштайбыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиз. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Берүүнү Прага студиясынан мен Канымгүл Элкеева алып барам. Оболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат Канымгүл, саламатсыздарбы? Украин парламентинин жанында милиция менен демонстранттар кагылыша кетти. Күбөлөрдүн айтымында аламандаган топ тартип коргоочуларга петарда ыргытып парламент имаратына кирүүгө аракеттенген. Верховная раданын төрагасы жыйынды жаап, кийин чукул жыйын чогуларын айткан. Эртең менен Эркиндик партиясынын активисттери парламенттин экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы украин козголоңчу топторун улуттук каармандар деп таанууну жана коммунисттик идеологияга тыюу салууну талап кылышкан. Кийинчерээк парламентке оңчул сектордун желектерин көтөргөн топ келип имаратка молотов коктейлин ыргытканда милиция менен кагылышуу тутанган. Бирок оңчулдар сектору менен Эркиндик партиясы бул окуяга тиешеси жоктугун расташууда полиция бир нече кишини кармап кеткени кабарланды. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Евразия экономикалык биримдик түзүү боюнча ратификация мыйзамына кол койду. Ушундай эле мыйзамга Беларусь президенти Александр Лукашенко өткөн аптада, Орус президенти Владимир Путин болсо 3 октябрда кол коюшкан. Бажы биримдигинин негизинде түзүлгөн жаңы биримдик 2 жылдын 1 январынан тарта ишке киришмекчи. Украинадагы кризистен улам батыштын санкцияларына туш болгон Москва мурдагы советтик жумурияттарды ага кошууга аракет көрүүдө. Армениянын президенти Минсктеги саммитте 13 октябрда экономикалык альянска кирүү боюнча келишимге кол койду. Ал эми Кыргызстан мамлекет башчысы өлкө жыл этегине чейин биримдикке кошулат деп үмүттөнөрүн айтты. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы Вечерний Бишкек гезитинин алянасындагы абал боюнча билдирүү таратты. Анда фракция басылма боюнча 1-май райондук сотунун чечими бийликтердин сот аркылуу рейдерлик кылуунун мисалы деп атаган. Фракциянын жүйөсүндө мындай чечимдер сот системасына ишенбөөчүлүк жаратат. Жакында Вечерний Бишкек гезити басылманы рейдерлик жол менен тартып алганы жатат деп президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовду айыптап чыккан. Редакциянын жүйөсүндө Ниязов мурдагы кызматкерлерди чогултуп, гезитти өз көзөмөлүнө алууга аракет кылып жатат. Бирок Ниязов бул айыпты четке кагып, акылга сыйбаган жалаа деп сыпаттаган. 1-май райондук соту 24 сентябрда бул басылманын Рубикон реклама фирмасынын 50% акциясын мурунку негиздөөчүлөрдүн бири Александр Рябушкинге кайтаруу тууралуу чечим чыгарган. Бишкектин 1-май райондук сотунда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин жана анын өнөктөштөрү Михаил Надал менен Евгений Гуревичтин үстүнөн сот иши уланды. 14 октябрдагы жараянда тараптар жарыш сөзгө чыкты. Мамлекеттик айыптоочу Максим Бакиевди өмүр бою, ал эми Михаил Надал менен Евгений Гуревичти 30 жылга эркинен ажыратууну соттон сурады. Алар Азия Универсал банкы аркылуу социалдык фондко тиешелүү 2 миллиард сомго жакын каражатты мыйзамсыз алып чыккан деп күнөөлөнүүдө. Бул үчөө каржылык мыйзамды бузган, алдамчылык менен алектенген деген беренелер боюнча айыпталган. Ак Үйдүн маалыматына ылайык, 13 октябрда президент Барак Обама улуттарынын баш катчысы Пан Ги Мун менен Эбола кризисин жөнгө салуу аракеттерин күчөтүү тууралуу макулдашты. Обама ошондой эле Франциянын президенти Франсуа Оланд менен Африкада вируска чалдыккандарды дарылай турган бейтапканаларды ачуу маселесин талкуулады. Анын алдында президент Далластагы клиникада жүрүп жаткан иликтөөнүн жүрүшү менен таанышты. Бир нече күн мурун ал жактагы ооруканада Эболага чалдыккан бир киши көз жумган. Ал эми Германияда улуттар уюмунун кызматкери Эболадан көз жумду. Маалыматка караганда 56 жаштагы дарыгер Лейпцигдеги ооруканада дарыланып жаткан жеринен түн ичинде каза болду. Ооруну Либерияда иштеп жүргөн кезинде жугузуп алган киши Германияга өткөн жумада жеткирилген. Каталониянын өкмөтү эгемендүүлүк боюнча 9 ноябрга пландалган референдумду өткөрбөөнү чечти. Мадрид добуш берүүнү конституцияга каршы келерин айтып келатат. Каталон өкмөтүнүн премьер-министри Артур Мас аймактын келечеги боюнча альтернативалуу сунуш киргизет деп күтүлүүдө. Испаниянын бийлиги мамлекеттик чек аранын өзгөртүлүшү боюнча чечим өлкө калкы тарабынан кабыл алынууга тийиш деп эсептейт. Каталония Испаниянын бай аймактарынан болуп эсептелет. Кочкор районундагы ала качуудан улам 19 жаштагы кыздын каза болгону тууралуу маалымат тастыкталган жок. Бул тууралуу Азаттыкка Кочкордогу райондук акимияттан жана Түп райондук милициясынан кабарлашты. Буга чейин бул тууралуу Азаттыкка Айкын багыт уюмунан Кочкордо ала качууга туш болгон кыз жанын кыйганы тууралуу кабарлашкан. Уюмдун маалыматында нарындын Кочкор районунун 18 жаштагы тургуну ысык көлгө ала качып, ал жактан кыз өз жанын кыюуга аргасыз болгон. Мындай маалымат уюмга аталган кыздын курбусумун деген адам кабар берген айтылат. Бирок окуя орун алды делген Аккыя айылынын башчысы Азизбек Сыдыканов жана Түп райондук милициясынын башчысы Темир Кошоев бул маалыматтын тастыкталбаганын билдиришти. Бүгүн Никита Хрущевдун бийликтен кетирилишине 50 жыл толууда. Чечим 1964 жылдын 14 октябрында СССР Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин пленумунда Хрущев эс алууда жүргөн кезде кабыл алынган. Анын ордуна Леонид Брежнев келген. Хрущевдун жылдары Сталиндин режиминен арылуу жана реформалар заманы катары тарыхка кирген. Бүгүн Бакен Кыдыкеева атындагы Кыргыз мамлекеттик жаштар театры өзүнүн 25-ші театралдык сезонун драматург Жаныш Кулманбетовтун «Талант жана тагдыр» спектакли менен ачты. Бул спектакль СССР эл артисти, театр жана кино актрисасы Бакен Кыдыкеевага арналып жазылган. Театрдын андан кийинки репертуарында Мамазаированын «Аппак аял айдай кыз», Чеховтун «Сунуш», Токтомурадовтун «Достукка карай узак жол», Байжиевтин 12 күн жана Усмановтун 3 кемпир спектакльдери коюлмакчы.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган кабарларды, окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит КЖ телефондон Азаттык Чекит Моби дарегинен табаласыздар. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. Он бешинчи октябрда өлкө боюнча жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Чүйөрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20, Таласта -2-3, күндүз 14-19, жылуу. Баткен облусунда 3-8, күндүз 15-20, Ош Жалал Абадта 4-9, күндүз 18-23, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15, Нарын облусунда -3-8, күндүз 12-17, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 4-9, күндүз 17-19 градус жылуу болот. Эки миң он төртүнчү жылдын акыркы 3 айлыгы башталды. 9 айдын ичинде Кыргызстан экономикасы кандай жетишкендиктерге жетишти? Калган мезгил ичинде алдыга койгон пландарды аткаруу мүмкүнбү? Экономикадагы көрсөткүчтөргө Айданбек Ахмат уулу токтолот.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстандын экономикасы быйылкы жылдын 9 айында 3% өстү. Кумтөрдү кошпогондо өсүш 3% да жетпей калган. Өткөн жылы ушул мезгилге салыштырмалуу өсүш 3 эсе көп болуп 9% түзгөн эле. Өнөр жайына келе турган болсок, 9 айда ал 5.1% өскөн. Ал негизинен тамак аш азыктарын, тамекини өндүрүү жана энерго кубаттуулуктар менен камсыздоонун көбөйүшү менен камсыздалган. Бирок Бишкекте монополисттик деңгээлдеги РМСМА тамеки фабрикасы жабылып жаткан учурда өнөр жайында тамеки өндүрүү кантип көбөйүшү мүмкүндүгү тууралуу суроого экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев мындай жооп берди.
Бирок бизге берген маалымат боюнча тамеки 40% төмөндөгөн. Бизде сырьё жок, айттым го, өзү сигареты, содержащий табак или смеси табака биз Кыргызстан боюнча 63.8% гана процентке өндүрдүк.
Шамшиевдин пикиринде улуттук статистикалык комитет жалпы кайра иштетүү тармагындагы сандарга тамеки тармагындагы абалды дагы кошуп жибергенден ушундай карама каршылык чыккан. Курулуш тармагында өсүш темпин дээрлик өзгөртпөй келатат. Өткөн жылы бул тармак 17% тегерегинде өссө, быйыл 14% ашып өскөн. Соода, тейлөө, жүк ташуу 9 айды плюс менен жыйынтыктап жатса, айыл чарбасы гана төмөндөп кеткен. Бул тармактагы төмөндөөнү өкмөт быйылкы жылда кургакчылык менен байланыштырып келатканы маалым. 9 айдын жыйынтыгы боюнча айыл чарбасы 2% ашууга төмөндөп кеткен. Айыл чарбасы боюнча адис жеке фермер Акыбай Сооронбаев айыл чарбасындагы оор абалды аба ырайы менен катар бийликтин начар саясаты менен да байланыштырат.
Биздин дагы шалакыбыз аба ырайы да ушундай болуп калды. Өкмөт бирдей болуп калды да, чүй боору өтө начар болуп кетти, өтө начар. аба ырайы ушундай болуп калды, жаан жок деп атат. Бул биринчи, экинчиден суу жок болуп калды. Чүй боору өтө кыйналды суулардын.
Өкмөттүн август айындагы бекиткен план божомолу боюнча өлкөнүн ички өнүм продукциясы быйылкы жылы 4.15% тегерегинде өсүш керек эле. Ал эми жыл башындагы божомол боюнча 6-7% тегерегиндеги өсүш күтүлүп жаткан. Бирок азыркы кезде экономикада түзүлүп жаткан кырдаал 3%га жетпеген өсүш болоорунан кабар берет, дейт Насирдин Шамшиев.
Бүгүнкү күндө 3% болуп атат, жылдын аягына чейинки биздин божомол боюнча ушул 3% болушу мүмкүн, даже 2.9% болушу мүмкүн деп күтүп атабыз. Себеби айыл чарбасы 97.8% болуп атат, дээрлик 2.2% кем. Курулушту биз айттык эле, биз 118-117 болот деп, азыр 114 болуп атат. Ошол эле мезгилде кызмат көрсөтүү тармагы дагы аз.
Курулуш тармагынын жетекчилери электр энергиясынын өчүрүлө башташы менен тармак абдан жабыркайт деп чочулап жаткан. Эми өкмөттүн энергетикалык саясатында өзгөрүүлөр болуп, Казакстандан мүмкүн болушунча көбүрөөк электр энергиясын сатып алууга аракет жасалууда. Тарифтери жогору болсо да, импорттук электр энергиясы менен камсыздоо керектигин буга чейин депутаттар тарабынан айтылган болчу. Демек, электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо жолго коюлса, анда ал жалпы экономикалык көрсөткүчтөргө да оң таасирин тийгизиши күтүлөт. Кыргызстандын экономикасындагы дагы бир көрсөткүч тышкы соодага байланыштуу. 8 айдын жыйынтыгы боюнча импорт 3.5 миллиард долларга жакын болсо, экспорт 1 миллиард долларга жакында. Тескери салда 3 эседен ашып кеткен. Мындай шартта улуттук валюта сомунун курсунун төмөндөөсү уланууда. Бүгүнкү күндө АКШнын 1 доллары дээрлик 55 сомго жакындап барып калды. Кыргыз сомунун кубатынын кетүүсүн адистер рубльдин курсунун төмөндөөсү деги эле дүйнөдө доллардын бекемдөөлүүсү менен дагы байланыштырууда. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Берүүбүздү башка темалар менен улантабыз. Өкмөт жыл аягында малдын башына санак жүргүзүүнү мерчемдөдү. Малдын так санын билүү, мал чарбасын жакшыртууга ветеринардык иш-чараларды жүргүзүүгө мааниси чоң. Бул тармактагы адистер Улуттук статистикалык комитети берген маалымат так эмес экенин айтып келишет. Деги эле өлкөдө кантип малдын санын такташат? Азыр төрт түлүктүн саны канчага жетти? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бүгүнкү күндө өлкөдө малдын так саны жок. Малдын саны так болсо, жыл башында атайын жугуштуу ооруларга каршы изилдөө, эмдөөчтөрү дагы так болот. Бул мал чарбасынын өнүгүшүнө чоң таасир эте туруучу маселе. Жогорку кеңештин айрым депутаттары өкмөт малдын санын тактабай келатканын сындап келишет. Эл өкүлү Сайдулла Нышанов айыл чарбасын өнүктүрүүдө алгач малдын санын так билүү керек, дейт.
Бүгүнкү күндө бул боюнча так маалыматты эч ким билбейт. Эгер бирөө мен билем деп берип атса, мен ойлойм ал жалган айтат. Сөзсүз иштеп чыгыш керек. Аны тактамайынча жумуш алдыга жылбайт. Мына оорунун тартуу, алдын алуу негизи эле бардык иш чараларды тактамайынча жүргүзүш кыйын. Бүгүнкү күндө ошол такты бизде жок. Байкашыбызча малдын саны баягы Советтер Союзунун мезгилинин деңгээлине жетти же андан да өттү. Мал көбөйдү, бирок так санын эч ким билбейт.
2008 жылга чейин өкмөттүн атайын токтом чыгып, бир нече органдар биригип, үймө үй кыдырып, мал санакка алынып келген. Ал жоюлганы 5-6 жылдан бери айыл өкмөттөр гана берген маалымат боюнча төрт түйлүктүн саны чыгат. Айыл чарба министрлигинин өкүлү Жомобек Мамбеталиев быйылкы мал саноону так жүргүзүү үчүн атайын программа иштелип жатканын кабарлады.
Бүгүн да муну айтканда баары тең эле айтып атат, малдын башы так эмес депчи. Ошону өкмөт да киришип атат, өкмөткө ушундай сунуш киргизип атабыз да. Даже жанагы эмеге закон о местном самоуправлении деген бар, ошого дагы бир статьяны киргизгиле, жана айыл өкмөттүн башчыларын жоопкерчилигин ушулар тартсын депчи. Ал эми жер жерлерде айыл өкмөт башчысы өзүнүн маалын билиш керек да, туурабы? Жыл бою эмне кылып жүрөт ал? Жыл бою эсептеп койсо болот да, өзүнүн штаты менен эле. Мисалы ошону эле малдын башын тактап койсо болот да.
Учурда малдын санын ээси айткан боюнча каттоого алышат, бирок чабандар малынын көпчүлүгүн жашырып коюшат. Ат башынын Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн башчысы Рустам Таштанов малды тактоого айыл өкмөттөрдүн чамасы жетпесин айтат.
Мал санакты эми толук санау мүмкүн эмес да. Мисалы үчүн уй деген талаада болот, жылкы деген талаада болот. Анан барабыз, анан бирөө мисалы үчүн 15 жылкысы бар, билебиз да. Койгой сеники 15, анан тигиби деп сүйлөшүп эле анан жасабыз өзү. Санау мүмкүн эмес талаада да. Кыштоо да болот, анын баарын кыдырып эсине түшүп калсаң бир күн табылат, бир күн табылбай калат дегендей. Пасалкты келип бирден санап эметүү мүмкүн эмес да.
Айыл чарба боюнча адис Бакыт Эгенбердиев өлкөдөгү малдын так санынын жоктугунун кесепеттерине токтолду.
Мисалы үчүн жанагы РИФ-1 деген бруцеллез коргасы дагы келген глазной капля деп коет да. Ошону малдын арт саны менен санына жараша алып келип туруп вакцинация башталганда малдын вакцина жетпей калган, фактически мал андан көп болуп калган да. Биринчи проблемасы ошондон. Экинчи проблемасы ал жайытты эффективдүү пайдалануу боюнча иштер жүрүп атпайбы. Ошондо мисалы үчүн жайыттын сыйымдуулугу деген бар. Мисалы үчүн 1 гектар, 100 гектар жердеги жайыт бир канча малдын башына ылайыкташканда ошону эсептеп чыгарганда дагы малдын башы так болбой калып, мисалы үчүн бир айталы 50 000 баш чыга турган жайытка 60-70 000 мал баш чыгып келет дагы жайытты деградация алып келип атат да. Биринчиден деградация жайыттын болот, экинчиден мал толук тойгуга келип атат да. Ушундай бир кесепеттер бүгүнкү күндө бар, так алынбай калгандыкканча.
Айыл чарба министрлигиндеги маалымат боюнча өлкөдөгү кара малдын саны 1 404 000, бирок адистердин баамында бул сан кыйла эле көп болушу мүмкүн. Көпчүлүк мал ээлери мал башына салык салат дегенден чоочулап каттатышпайт. Малдын саны жылына 2-3% өсүүдө. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Эми жаңылыктардын учкай мазмунун тааныштырайын. Украина парламентинин жанында милиция менен демонстранттар кагылыша кетти. Ал ортодо Түркиянын согуштук учактары 12 октябрда өлкөнүн түштүк чыгышында күрд козгоончулары жайгашкан чөлкөмдөрдү бомбалашканы белгилүү болду. Германияда Бириккен Улуттар Уюмунун кызматкери Эболадан көз жумду. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Евразия экономикалык биримдикти түзүү боюнча ратификация мыйзамына кол койду. Ооганстанда 2 бөлөк кол салуудан кеминде 8 киши наут кетти. Бишкектин 1-май райондук сотунда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин жана анын өнөктөштөрү Михаил Надель менен Евгений Гуреевичтин үстүнөн сот иши уланды. Бүгүн Бакен Кыдыкеева атындагы Кыргыз мамлекеттик жаштар театры өзүнүн 25-ти театралдык сезонун драматург Жаныш Кулмамбетовдун Таланчаны тагдыр спектакли менен ачты. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак Азаттык Чекит Кейжиден таба аласыздар. Эми кезек сергек жашоо ден соолук түрмөгүндө 4 000 ашуун адамдын өмүрүн жалмаган эболадан кантип сактанса болот, аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева берүүдө айтып берет.
Эбола илдети дүйнөнү өз ченгелине алууда. Андан кантип сактанса болот? Кыргыз жүрөк хирургдары энергетика кыйынчылыгына тушугуп, жүрөккө операция учурунда свет өчүп, чөнтөк телефондун жарыгы менен ишин улантышты. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышыбызда мына ушул темаларга токтолобуз. Алды менен айрым жаңылыктарга кайрылсак. Бионикалык кол менен сезе билүү жөндөмү пайда болду дешет АКШнын окумуштуулары. Бир колунан айрылган киши эми бионикалык технология менен жасалган колунун манжаларын каалагандай кыймылдатып, алчам өмөсүн кармап оозуна сала алат. Изилдөө тууралуу Science Translational Medicine журналы жазып чыкты. Жасалма колдун манжаларынын учуна кичинекей сенсордук чиптер тагылып, электрондук симуляция менен кишинин нерв системасына сигналдар жиберилип турат. Мындай чиптерден 19 данасы колдун ар кайсы жерине орнотулган. Бионикалык кол салдырган Игорь Спетник аттуу америкалык киши колу менен кагаз же башка буюмдарды кармап, өзгөчөлүгүн сезе алганын айткан. Профессор Дастин Тайлер 10 жылдан кийин жасалма органдардын сенсордук сезүү функцияларын өркүндөтүү багытында эбегейсиз мүмкүнчүлүктөр ачыларын кабарлады. Кара куурай героин маңзатында эле кишиде көз карандылыкты пайда кылат дешет Британиянын окумуштуулары. 20 жылдан бери жүргүзүлгөн изилдөөнүн мазмуну Телеграф гезитине чыкты. Анда профессор, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун кеңешчиси Уэйн Холл кара куурай чегүүнүн тескери таасирлерин айткан. Кара куурай кишиде ар түрдүү акыл ооруларын жаратып, билим алуу мүмкүнчүлүгүн басаңдатат. Өнөкөт, бронхит, астма жана жүрөк кан тамыр, рак ооруларына жол ачат. Б классына кирген бул чөптө кош бойлуу аял чыксе, болочок наристесинин салмагы төмөн болуп төрүлөт. Ошондой эле кара куурай психикалык шизофрения, жөндөн жөн эле бир нерседен корко берүү сыяктуу ар кандай ооруларга жол ачат. Daily Mail гезитинин маалымдоосуна караганда, азыр Британияда кара куурай чеккен өспүрүмдөрдүн саны жогору. Айрым батыш өлкөлөрүндө кара куурай өстүрүү мыйзамдаштырылган. Британиянын кош бойлууларга кеңеш берүүчү кайрымдуулук уюму бойкот кезде алкоголдук ичимдикти ичүү наристеде түйүлдүктүн алкоголдук синдрому аттуу оорулардын топтомун козгоорун кабарлады. Акыркы маалыматтар боюнча 2012-жылы Европа менен Америкада жашаган кош бойлуу аялдарда алкоголдук ичимдик ичүү арбыган. Данияда 1600 аялдын баласы түйүлдүктүн алкоголдук синдрому оорусуна чалдыгып төрөлгөн. 80-жылдарга чейин батышта кош бойлуулардын гемоглобинин көтөрүш үчүн кызыл шарап ичүүнү гинекологдор сунуштап келишкен. Бирок Британия бийлиги эми бойкоттарга таптакыр алкоголь ичүүнү тыйыш керек деп эсептээрин кабарлады BBC каналы. Падышалык гинекология колледжинин окумуштуулары кош бойлуулуктун алгачкы 12 аптасында алкоголь ичүү өзгөчө кооптуу дешет. Бойкот учурда алкоголь ичүү болочок наристеде орган кемтиги, акыл эс оорулары, шал ооруларына жол ачат дешет окумуштуулар. Сиздер азаттыктан сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Дүйнө жүзү боюнча 4000 ашуун кишинин өмүрүн алган Эбола вирусунун алдын алуу үчүн Нью-Йорктогу аба майдандарда катуу көзөмөл башталды. Айрыкча Либерия, Сьерра-Леон жана Гвинеядан каттаган жүргүнчүлөр алгач карантинге алынып, тыкыр текшерүүдөн өтүп жатат. Мындай иш-чара Техаста америкалык алгач катуу Эболадан көз жумгандан кийин башталды. Африка өлкөлөрүнөн каттаган кишилер Европада да катуу текшерилүүдө. Прагада бир киши Эбола вирустуу деп шектелип карантинге алынганын кабарлайт Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Кыргызстанда болсо Эбола вирусунун таркоосу жаатында эч кандай коркунуч жок экенин, бардык эл аралык өтмөктөр, аба майдандар катуу көзөмөлдө турганын кабарлады мамлекеттик санитардык кызматтын өзгөчө кооптук карантиндик ооруларды көзөмөлдөө департаменти директору Нурболот Үсөнбаев.
Жанакындай ошо четтен келе турган жүргүнчү болобу, туристтер болобу, башкасы болобу, бизде баягы эл аралык аэропортторда атайын санитардык карантиндик көзөмөл жүргүзүлөт. Атайын ал жерде күнү түнү иштей турган посторубуз бир 20 жылдын тегерегинде уже иш жүргүзүү иш алып барат. Келген кишилердин баарын жанакындай бесконтактный деп коебуз, температураларын өлчөп турат да алыстан.
Нью-Йорктогу эң ири Джон Кеннеди аба майданы көзөмөлгө алынууда. АКШга киргендердин 90% ушул аба майдан аркылуу өтөт. Ал эми биздеги эл аралык аба майдандарында дене табы жогору же кандайдыр бир жугуштуу оорунун белгилери бар киши байкалса, дароо карантинге алынарын айтат Үсөнбаев.
Ошолордун арасында деген жанакында температура же башкасы болуп калган болсо, ал аны токтотуп, ал жүргүнчүнү. Өзүнчө бизде атай СКП бар, жана пост. Ал жерге алып келип, ошол толук жанакындай анамнез чогултулат, толук маалымат алынат, кайдан келатат, качан келатат, эмне болуп калды. Мындан тышкары жанакындай экипаждардан бүт маалымат алынат. Биринчи келгенде эле, самолет келгенде биздин кызматкер барып туруп, ошол жерден жанакындай маалымат алат.
Эболадан оолак болуш үчүн дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму төмөндөгү көрсөтмөлөрдү берүүдө. Ооруну алып жүргөн киши менен тыгыз байланыш түзбө. Эбола вирусу катталган жерде көзгө дайыма коргонуучу желим алкактуу айнек тагынып жүрүү. Кийимдер желим болуп, ар дайым бет кап, кол кап тагынып жүрүү. Эбола менен ооруп айыккан кишилер 3 айга чейин эч ким менен жыныстык байланыш курбашы керек. Батыш Африкада башталган бул жугуштуу дарттын негизги белгилери баш айланып, кишинин дене табы каплет көтөрүлөт, жүрөк айнып, кусуу, ич өткөк менен коштолот. Оорунун вакцинасы азырынча табыла элек. Жуктуруп алгандардын 90% каза болууда. Узаган апта соңунда интернеттеги социалдык тармактарда жүрөк хирургу профессор Калдарбек Абдрамановдун Facebook-тагы өздүк баракчасында операция учурунда ооруканада свет өчүп, врачтар операцияны чөнтөк телефондун жарыгы менен улантууга мажбур болгон кыска тасмасы жарыяланып, Кыргызстанда эле эмес эл аралык медианын да көңүлүн өзүнө бурду. Өлкөдөгү оор энергетикалык кырдаал ооруканаларга да өз таасирин тийгизүүдө дешет адистер. Жалал Абад шаарындагы аймактар аралык жүрөк кан тамыры хирургиясы борборунда 23 жаштагы кыздын жүрөгүндөгү 3 клапанды алмаштырып жатканда болгон окуяны операцияны жетектеген профессор Калдарбек Абдрамановдун өз оозунан уктук.
Операциябыз 8 октябрь күнү болгон, 23 жаштагы оорулууга операция жасап атканбыз. Өтө татаал операция болчу. 3 клапанды алмаштырыш керек, 2 клапанды алмаштырып, анан 3-чү клапан пластика жасап бере белебиз да, жамаш керек эле кыргызча айтканда. Вот ошол операциянын ортосуна келгенде, орто чеңине келгенде ошол акыркы клапан тигип атканда свет өчүп калды.
Мындай окуялар кыргыз доктурлар үчүн адаттагы эле көрүнүш экенин айткан Абдраманов, адистер операцияны телефондун жарыгы менен улантышканын кошумчалады. Жүрөктөгү клапандарды алмаштыруу учурунда жүрөктү токтотуп операция жасагандыктан жасалма иштетип туруучу аппаратты 2 доктур кол менен айлантып турган.
Жүрөк токтоп турат ошол мезгилде, жана биз клапанды жүрөктүн ичин ачып алып тигип атканда жүрөк токтоп турат да, 2 саат 3 саатка чейин токтойт. Анан ошол жарым жолго келгенде токтоп жана свет өчүп калса, биз жанагы жасалма жүрөк аппарат искусственное кровообращение деген аппаратыбыз элек ток менен иштейт да. Анан ошол токтогондо бригаданын акыбалын элестет албайсыз да, аны ошол жерде туруп байкаш керек, сезиш керек да адам. Өзүнөн өткөрүш керек ошону. Андай акыбалды эч кимге, мен даже душмандарга калып айтылам да. Өзгөчө хирург, ошо жоопкерчиликти мойнуна алган хирург ошол жерде кандай акыбалда калат? Больной оорлуу, же тияка кетет, же бияка кетет деген ушундай бүдүмүк ойлор болот дегени, бул чыкпай калды го столдон деген.
Кыргызстанда ооруканалардын дээрлик бардыгы светти мезгилсиз өчүрүүгө даяр эмес дешет доктурлар. Себеби кошумча энергия берүүчү генераторлор жок. Эң эле опурталдуу окуяга карабай, чөнтөк телефондун жарыгы менен операция болгон кыздын акыбалы азыр жакшы. Жалпы саламаттыгына светтин өчүүсү менен токтогон аппаратура баар бир таасир эткени менен жүрөгүндөгү кемтиктер толук тигилип, операция ийгиликтүү болгонун кабарлады профессор Калдарбек Абдраманов. Сиздер азаттыктан сергек жашоо берүүсүн уктуңуздар. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Ал эми кыргыз тарыхынын ачыл элек барактарын изилдеп, коомчулукка жеткирүү учурдун талабы. Бул тууралуу Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгына байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев менен тарых илимдерин өнүктүрүү комиссиясынын өкүлдөрүнүн жолугушуусунда сөз болду. Президент мамлекеттин улуттун тарыхын изилдеп, илимий баа берүү кыргыз илимпоздорунун ыйык милдет экендигин белгилеп, ага шарт жана каражат түзүлөрүн убада кылды. Кененирээк Эмил Чекиров баяндайт.
Жолугушууда президент Алмазбек Атамбаев кыргыз тарыхын изилдөөгө өзгөчө маани берүүгө окумуштууларды чакырды. Анын көз карашында байыркы доордон тартып эгемендик тушундагы кандуу окуяларга чейинки толгон токой барактар ачылбаган бойдон турат.
Есть много страниц истории Кыргызстана, которые
Кыргызстандын тарыхында изилден элек көп барактар бар. Байыркы орто кылымдагы кыргыз тарыхы, кыргыз каганатынын кыйраган мезгили жакшы изилденген эмес. Кокон хандыгы менен алака жана орус падышачылыгынын курамындагы тарыхты изилдөө керек. Бул багытта окуу китептерде, илимий эмгектерди көбүрөөк басмадан чыгарып, коомчулукка кеңири маалымат берүү зарыл. Ага кошумча аксы окуялары, март жана апрель революцияларына илимий баа берилиши тийиш.
Больше информации публиковать книги.
Атамбаев окумуштууларга эгер бул боштукту кыргыз тарыхчылары толтурбаса, бул ишти башка өлкөлөрдүн тарыхчылары менен саясатчылары жасашат деп эскертти. Жолугушууда негизги көңүл Кыргызстандын, кыргыздын жана кыргызстандыктардын тарыхын кайра карап, так таама иликтөө, аны окутуу жана элге таанытуу маселелерине бурулду. Тарыхчылардын белгилегендерине караганда, эгемендикке ээ болгондон бери жалпы билим берүүчү мектептер үчүн көптөгөн китептер чыкты, көптөгөн илимий эмгектер жазылды. Бирок мугалимдердин жетишсиздиги, каражаттардын тартыштыгы алардын коомчулукка сиңишине кедергисин тийгизип жатат. Тарых илимдеринин кандидаты профессор Кыяс Молдокасымовдун айтымында,
мектептерде тарых сабагы боюнча окуу китептер толук жеткен. Азыр эми альтернативдик өзүнчө дагы бир окуу китептер жазылып атат. Анан ал окуу китептердин баардыгын жаздырыш азыраак эле бир каражат эч качан жетпейт, ага бир миллиондогон акчалар сарпталат. Азыр билим берүү министрлиги жыл сайын окуу китептерине конкурс уюштуруп же каражат табуу аракетинде болуп атат, бирок ошол бөлүнгөн каражат алардын колуна жетпейт.
Президент өз кезегинде китептерди окумдуу, кызыктуу чыгарууга үндөп, изилдөөгө керектеле турган каражат маселеси чечилет деп убада берди. Президенттин алдындагы Кыргызстан элдеринин тарыхый, маданий баалуулуктар боюнча мурас фондунун башында турган тарыхчы окумуштуу Тынчтыкбек Чоротегиндин айтканына караганда, фонддун алкагында ири илимий конференциялар, экспедициялар уюштурулуп, тарыхты тереңирээк изилдөө далалаттары жасалып жатат. Тарых илимдеринин кандидаты Табылдакеров кыргыз тарыхын терең изилдөө үчүн тарыхчылардын жаңы муунун даярдап, алар үчүн мамлекет тараптан жакшы шарт түзүлүшү керек дейт.
Жазыш үчүн өтө көптөгөн изилдөөлөрдү жүргүзүш керек, жаңы тарыхчылар керек, тарыхчылардын мууну керек, аны мамлекет өзү дайындаш керек, өзүнүн үй бүлөсүн да багалап тургандай кылып, анан ошондон кийин гана анан мындай тарых жазса болот да.
Кыргыз Республикасынын президентине караштуу тарых илимдерин өнүктүрүү комиссиясы жана Кыргызстан элдеринин тарыхый, маданий баалуулуктары боюнча мурас фонду мындан 2 жыл мурда түзүлгөн. Эмил Чекиров, Азаттык.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Бизди ошондой эле Twitter жана Facebook социалдык тармактардан да тапсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Амандашканча.